У Женеве каля 60 лидараў і актывістаў мусульманскіх і хрысціянскіх арганізацый прынялі ўдзел у міжнароднай канферэнцыі пад назвай «Зменім грамадства. Хрысціяне і мусульмане будуюць агульную будучыню». Сустрэча прайшла ў экуменічным цэнтры Сусветнай рады цэркваў. У сумеснай заяве, прынятай учора на канферэнцыі, у прыватнасці гаворыцца – рэлігія часта становіцца перашкодай пры ўрэгуляванні канфліктаў, нават тых, рэальнай прычыны якіх яна не з'яўляецца. Мы павінны ўмець выяўляць сапраўдныя прычыны канфліктаў і зрабіць рэлігію памочніцай у іх вырашэнні. У форуме прыняў удзел генеральны сакратар Сусветнай рады цэркваў пастар Олаф Фіксе Твейт. Створана група спецыялістаў для больш аператыўнага рэагавання на крызісныя сітуацыі, якія ўзнікаюць паміж мусульманамі і хрысціянамі. На канферэнцыі таксама ішла гаворка пра важнасць рэлігійнай адукацыі ў ракурсе павагі да іншых рэлігій, сумеснай працы для вырашэння праблем сацыяльнага і экалагічнага характару.